Вострая брама. Беларуская идея у литературы, политицы и житти. Беларуская идея нагадвае знікомы агмень, светлавую пляму, сфокусаваную энергію, сонечны зайчык, які блукае па зямлі другое стагоддзе, трапляючы ў розумы і запальваючы сэрцы, раптам спыняецца ў нейкім месцы, пасля пераходзіць у іншае. Нават самыя гарачыя прыхільнікі не скажуць вам, дзе гэты зайчык будзе праз год ці нават яшчэ менш. Памятаеце, у 91-м яго бачылі ў Вярхоўным Савеце. У 96-м ён выводзіў на менскія вуліцы бясконцыя чароды дэманстрантаў. У 2001-м амаль на год ён абаснаваўся ў Курапатах. Сёння гэты агмень гарыць у беларускім ліцэі. Ніхто не ведае, чым скончыцца супрацьстаянне ліцэю і прэзідэнта. Але пакуль будзе гарэць агмень, у ліцэя ёсць шанец. Калі ж той гарэзлівы сонечны зайчык уздумае сарвацца з месца, ліцэй знікне, а беларуская ідэя вернецца на шмат гадоў назад. Можна нават амаль дакладна вызначыць, дзе яна апынецца. На пачатку 1860-х. Беларусь – частка Расеі, у нас пануе ідэалогія западнарусізма, граф Мураўёў праводзіць брутальную зачыстку усялякіх сепаратысцкіх памкненняў. Тады гэта называлася польскай інтрыгай. Сёння гэта называецца страшным словам нацыяналізм. Зрэшты, якая розніца? Галоўнае, што Беларусь зноў мусіць стаць ісцінна рускай часткай Расейскай імперыі. Колькі ж разоў за гэты час ёй і яе народу прамывалі мазгі з той ісцінна рускай ідэалагічнай помпы. Але канчаткова ператварыць гэты 10-мільённы народ у расейскіх правінцыялаў так і не атрымалася. Мабыць, і не атрымаецца. А вінаваты той сонечны зайчык, знікомы агмень, светлавая пляма, што блукае па нашай зямлі, прасвятляе розумы і запальвае душы. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» мы працягваем гаворку пра беларускі ліцэй і раскрываем таямніцы грамадскай свядомасці, што сталі сапраўднымі прычынамі гвалтоўнага разгону найлепшай нацыянальнай школы. Напэўна, многія сёння задаюцца пытаннем, ці выстаіць ліцэй і, калі выстаіць, ці не здарыцца так, што ягоны ліквідатар Александр Лукашэнка менавіта на ліцэі зломіць свой аўтарытарны зуб. Логіка падказвае, што гэта магчыма. Магчыма таму, што большасць беларусаў не падтрымала б разгону Менску апошняй беларускай школы. Сам здаровы сэнс такога не падтрымаў бы. Бо ніякіх сэнсоўных прычынаў разганяць школу з дапамогай ОМОНу няма. Але большасць беларусаў пра ліцэй не ведае. Пра гэты канфлікт не гавораць у тэлевізіі, не пішуць у афіцыйных газетах. Можа быць, адзіная спроба прааналізаваць тое, што адбываецца, была зробленая ў прэзідэнцкай газеце «Беларусь сегодня» Савецкай Беларусіі. Журналістка Куслівая ў гутарцы з экс-міністрам адукацыі Брыгадзіным выказала наступнае меркаванне. Цытую. Галоўны аргумент абаронцаў ліцэю пазбаўляюць дзяцей ліцэйскага братэрства, разбураюць атмасферу, сам дух ліцэю. Ёсць і такі пункт гледжання, дарэчы, яго выказваюць і чытачы «Беларусі сегодня». У ліцэі з дзяцей была створаная нейкая асаблівая каста, секта. Яны і настаўнікаў, дырэктара самі выбіралі. Але хіба гэта справа дзяцей? Даваць ацэнку чалавечым і прафесійным якасцям дырэктара. А можа гэта дарослыя наўмысна палітызавалі дзяцей, рабілі іх закладнікамі сваіх мэтаў? Канец цытаты. Забавны прапагандысцкі выверт. Дзеці выбіраюць сабе дырэктара, таму што іх наўмысна палітызавалі дарослыя. Як кажуць, боб з гарохам. Так і хочацца нечым апраўдаць вайну Лукашэнкі з ліцэем, але ж апраўдання няма. Хто сказаў, што выбіраць настаўнікаў кепска? Хто прыдумаў, што вучні не мусяць ацэньваць сваіх выкладчыкаў? І пры чым тут палітыка? Можа быць, дачыненні ў ліцэі мелі нейкі нездаровы, амаральны, вычварны характар? Можа быць, па-сектанцку настроеныя дзеці наўпрост з ліцэю ішлі ў лясныя браты ці на мітынгі апазіцыі? Выпускнікі ліцэю, а сёлета іх было больш за паўсотню, як правіла, паступалі ў ВНУ на самыя розныя спецыяльнасці. Дарэчы, сёлета яны паказалі найвышэйшы вынік, амаль 100-адсоткавае паступленне. Вось вам і секта, і каста, і выбіранне настаўнікаў, і палітызаваныя дзеці. Гэтак на пытанне журналісткі прэзідэнцкай газеты адказалі самі ліцэісты. А вось што адказаў яе непасрэдны суразмоўца, экс-міністр Брыгадзін. Залішняя эмацыйнасць, палітызацыя праблемы з боку дарослых сапраўды былі. Думаю, калі справа тычыцца дзяцей наогул, нельга так жорстка ставіць пытанне. Калі нам не падабаецца настаўнік, не пойдзем на заняткі, аб'явім байкот. Ультыматумаў ставіць нельга. І не галасаваннем на сходах гэта трэба вырашаць. Адстаім настаўніка Сідарова ці Пятрова. Прымаць рашэнні, можа не зусім папулярныя, павінны не дзеці, натуральна, а той, хто надзелены для гэтага паўнамоцтвамі. Канец цытаты. І тут боб з гарохам. У чытача натуральна складаецца ўражанне, што ліцэісты байкатавалі настаўнікаў і галасаваннем на сходах вырашалі, хто ім будзе выкладаць, а хто не. Экс-міністр, мякка кажучы, сказіў карціну. Напэўна ж, сам ён цудоўна ведае, што ні першага, ні другога ў ліцэі не было. А вось у чытача экс-савецкай Беларусіі няма ніякай магчымасці даведацца не тое, што праўду, а хоць бы іншы пункт гледжання. Не пад сілу і самім ліцэістам данесці праўду да ўсіх жыхароў краіны. А праўда іхная ў тым, што настаўнікі ў ліцэі карысталіся неаспрэчным аўтарытэтам у вучняў. Іх не выбіралі. Што да адзінага прэцэдэнту, калі Міністэрства адукацыі з выразна правакацыйнымі мэтамі прызначыла ў беларускі ліцэй чалавека, які не валодае беларускай мовай, дык яе сапраўды байкатавалі. Але ўсе разам, найперш педагагічны калектыў, а пасля ўжо і вучні, і іхныя бацькі. Зрэшты, міністэрства на гэта і разлічвала, бо ўжо была падрыхтаваная пастанова Савету міністраў пра закрыццё ліцэю. Трэба было знайсці нагоду справакаваць ліцэй на непаслушэнства. На жаль, Аляксандр Лукашэнка, загадаўшы закрыць гэтую навучальную ўстанову, апроч гнёздаў апазіцыі, нічога не сказаў. А такую фармулёўку ў пастанову Саўміну не запішаш. Вось і давялося экс-міністру Брыгадзіну займацца творчасцю, інспіраваць правакацыю і падбіраць дырэктарку, якую сам цудоўна ведаў, у ліцэі не прыме ніхто, ніводзін чалавек. Апроч бобу з гарохам і скажэння фактаў, быў у той гутарцы ў прэзідэнцкай газеце яшчэ і падтэкст. Журналістка і спадар Брыгадзін гаварылі пра, так бы мовіць, звычайную школу, нібы апелюючы да пачуццяў шматтысячнай арміі настаўнікаў, вучняў і бацькоў, якія ў выніку мусілі з абурэннем выдыхнуць. Во чаго захацелі выбіраць дырэктара, ліцэйскае брацтва, сяброўская атмасфера. Зусім, так сказаць, абнаглелі. У нас у школе ніхто і не сніць пра такое, бо і навошта яна такая раскоша. Трэба быць, як усе, не высоўвацца. Але высунуліся ўжо тым, што гэта адзіны беларускі ліцэй на ўсю краіну. Не маглі не высунуцца. Не маглі не ззяць ярчэй на тле ўсеагульнай шэрасці. Ну вось за гэта і атрымалі. Вы слухаете Радио Свобода. У перадачы «Вострая брама» мы працягваем гаворку пра беларускі ліцэй і раскрываем таямніцы грамадскай свядомасці, што сталі сапраўднымі прычынамі гвалтоўнага разгону найлепшай нацыянальнай школы. Прызнаюся, найбольшую маю ўвагу ў той публікацыі ў прэзідэнцкай газеце прыцягнула вызначэнне «секта і каста». Улічваючы, што гаворка ідзе пра адзіную і найлепшую ў сваім родзе нацыянальную школу, гэтае азначэнне можна экстрапаляваць на ўсю беларушчыну і яе носьбітаў. Мы ўсе – секта і каста. Здаецца, яшчэ ніхто ў найноўшай гісторыі гэтак не вызначаў месца беларусаў у Беларусі. Але журналістка Куслівая з Беларусі сегодня гутарыць з корэспандэнтам Радыё Свабода на адрэс адмовілася. Не палічыў своечасовай такую гутарку і галоўны рэдактар газеты Павел Якубович. На нашу ўдачу ў рэдакцыі працуюць і больш згаворлівыя людзі. Да прыкладу, паэтка Людміла Рублеўская, якая вядзе ў Беларусі сегодня кніжны агляд.
Зараз па маіх назіраннях адбываецца змаганне двух стэрэатыпаў. З аднаго боку, рэцыдыў таго, што чалавек, які гаворыць па-беларуску, гэта калгаснік, які не змог вывучыць расійскую мову давольнага валодання. І другі стэрэатып – гэта сапраўда, значыць, гэта чалавек мае дачыненне да нечага незвычайнага або літаратуры, мастацтва або палітыкі, значыць, чалавек прынамсі разумны. Тое, што ўтварылася такая з'ява, як беларускамоўная эліта, беларускамоўная каста, мабыць, гэта абумоўлена і такой з'явай, як ахоўны код нацыі. Як вядома, у прыродзе кожны від мае такі код, пры якім сваё роднае, яно бліжэйшае, даражэйшае, важнейшае за ўсё астатняе. Нават калі чужое лепшае, сваё павінна быць даражэй, бліжэй, важней. Гэта нармальна. Тое, што нам зараз весь час навязваюць, што мы роўныя, так, мы не горш, вот, у нас тут дзве мовы так маюць аднолькавае значэнне. Гэта якраз такі разбурае гэта ахоўны код.
Людміла Рублеўская пазбягае слова «секта» і кажа пра эліту, да памераў якой сёння ў Беларусі сціснутае ўласна нацыянальнае жыццё.
Я лічу ўсё-ткі не цалкам віна беларусу, што так склалася. А з другога боку, элітарнасць і кастовасць беларускамоўнага асяродку. Калі мы звернемся да тэорыі, ну хаця б Пецярыма Сарокіна, гэта вядомы сацыёлаг, то ён лічыў, што ўвогуле вырашаюць лёс грамадства 11-13% для насельніцтва, якія якраз валодаюць пэўным патэнцыялам, інтэлектуальным, пасіянарным. Заўважце, што на Беларусі адбываецца менавіта вот такая раскладка. Заўсёды будзе 11-13% людзей, якія будуць любіць беларушчыну, якія будуць гатовыя ахвяраваць дзеля роднай культуры, дзеля ідэі радзімы, усім, кар'ерай, сабою. З другого боку, калі мы звернемся да тэорыі этнагенезу Льва Гумілёва, тэорыя пасіянарнасці, што заўсёды у кожны час, у кожным узросце этнаса ў грамадстве ёсць частка пасіянарыяў. Такі, зноў такі з'яўляюцца носьбітамі нацыянальнай ідэі, духу народу. Гэта ні ў якім разе не можа мець нейкую там адмоўную фарбоўку, а атаясамлівацца з нейкай там нацыянальнай агрэсіўнасцю ці што. Гэта звычайная, нармальная, натуральная з'ява, без якой жывое проста загінае, разбураецца. І то, што сёння мы кажам пра вузкае кола, то вы ведаеце, калі ў 80-тыя гады, калі мы пачыналі ў тутэйшых і размаўлялі на беларускай мове ў грамадскім транспарце, то гэта выклікала нашмат больш адмоўную, дзікую рэакцыю, чым сёння. Сёння, дарэчы, гэта ўспрымаецца многімі досыць нармальна. Гледзячы, з чым параўноўваць? Калі параўноўваць з звычайным становішчам, як яно мае быць у нармальнай еўрапейскай краіне, дзе шануецца нацыянальная культура, гэта ненармальна. Ну, а нас жа заўсёды тыцкуюць носам у тое, што вот, як там жылі старэйшыя пакаленні, хадзілі ў гумовіках, так што вам цяпер трэба, калі вы можаце купіць сабе саламандру?
Пасіянарнасць, пра якую кажа Людміла Рублеўская, гэта, мабыць, і ёсць нацыянальная ідэя, той знікомы агмень або сонечны зайчык, пра якія я казаў на пачатку перадачы. Рукой пасіянарнасць не ўхопіш, і гэта, напэўна, шмат каго раздражняе.
Секта, я б не ўжывала гэта значэнне, таму што для мяне гэта абсалютна адмоўная фарбоўка. І некаторыя ўхілы ў сектанства, якія назіраюцца ў асяродку беларушчыны, назіраліся, скажам так. Я не трактую гэта як станоўчую з'яву. І нават каста, это таксама атаясамліваецца з нечым ізаляваным і закрытым. Я б, можа, вызначыла сапраўды як праслойка грамадства, ці што гэта нешта такое, куды любы можа трапіць, што даступнае кожнаму. Ну, можа быць, гэта можна параўнаць з уверваннем, з далучэннем да храму. Это патрабуе ўсяго толькі душэўнай працы. Усяго толькі, але гэта, мабыць, самая цяжкая праца, якую можа рабіць чалавек, менавіта таму так немногія на гэты шлях наважваюцца.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» мы працягваем гаворку пра беларускі ліцэй і раскрываем таямніцы грамадскай свядомасці, што сталі сапраўднымі прычынамі гвалтоўнага разгону найлепшай нацыянальнай школы. Як кажа Людміла Рублеўская, беларушчына ад секты і касты адрозніваецца тым, што яна адкрытая. Дадам, патэнцыйна адкрытая, бо каб тую адкрытасць рэалізаваць, трэба шырока прысутнічаць у сродках масавай інфармацыі, у школе, у рэкламе. А з гэтым у нас якраз праблема. Сфера беларускамоўных СМІ, адукацыі і рэкламы ўвесь час звужаецца, ад чаго ў пабочнага назіральніка і ўзнікае ўражанне закрытасці беларушчыны, яе сектанства і каставасці. Зміцер Бартосік падрыхтаваў для сённяшняй перадачы сюжэт, які ілюструе складанасць праблемы на чалавечым узроўні і тое, як проста яна вырашаецца.
Неяк падчас уікенду на вёсцы прапанаваў сваёй 12-гадовай сваячцы пачытаць кніжку. Так она на беларускам, расчаравана адказала тая, з недаверам зірнуўшы на вокладку. А ты пачытай адну старонку, а калі не спадабаецца, дык кінеш, прапанаваў я. Ну ладно, аказала мне ласку дзяўчо. Все равно больше делать нечего. Праз хвіліну яе ўжо было ад кнігі не адарваць. Мінала старонка за старонкай, бацькі стаміліся клікаць дачку на гарод збіраць ягады, тая ж забылася на ўсё і не хацела вяртаць мне кніжку назад. Чамусьці я ўпэўнены, больш не пачую ад яе грэблівых нотак на адрас таго, што па-беларуску. Хоць адкуль гэткія адносіны, я здагадваюся. З урокаў самага неабязательнага прадмета, з пануючай навокал расейшчыны, ад першых словаў і першых казачных герояў да модных святкаванняў Дня народзінаў у расейскім Макдональдзе. Паўтаруся, я не заклікаў маю маленькую сваячку Машу шанаваць родную мову, не тлумачыў ёй ролю беларускага слова ў жыцці і тым больш не агітаваў да адраджэння гэтай самай мовы. Я проста даў пачытаць кніжку Андрэя Федарэнкі «Афганская шкатулка», якую можна набыць у кнігарні і пра якую Маша чамусьці не пачула на уроку роднага слова. Зараз яна просіць мяне даць яшчэ чаго-небудзь цікавага. А я, гледзячы з якім жывым чытацкім апетытам Маша перагортвае старонкі, думаю над тым, як ахарактарызаваць тую змену, што адбылася з дзяўчынкай. Яна пачала шанаваць родную мову, але па-беларуску яна пакуль не загаварыла. Яна зрабілася больш духоўна багатай і нармальнай, але ці надоўга хопіць яе цікавасці да беларушчыны ў нармальнай срадзе звычайнай менскай расейскамоўнай школы. А можа, наша Маша, дзякуючы маэстра Федарэнку, адкрыла для сябе нешта большае за цікавы дэтэктыў? Тое, што ў дарослых называецца нацыянальнай ідэяй, ці не запозна? Зрэшты, дзе той ідэальны ўзрост, калі беларушчына ўваходзіць у кроў назаўжды? Але як бы там ни было, уже одним только гэтым учинкам, чытанням беларускай книги, Маша перайшла істотную мяжу. Міжвольна долучылася да вельмі цікавай категории людей, имя яких недавно прогучала у официйной газете – «Секта». Маша уже прочитала не одну белорусскую книгу. Занятак ей пришелся до сподобы. И справа тут, как мне здається, не столько у литературы. Барьер под назвой «белорусская» значит «сумная» оказался нетрывалым и надуманным. А легкость его переодоления только узмацнила цікавость до читания книг своих письменников, якія, як высветлилося, не только не горшие за чужих, але и лепшие, тому что свои. Сакрэт, які адкрыла Маша, ніяк чамусьці не даходзіць да яе старэйшых суграмадзянаў. Я нават крыху хвалююся за імклівае абеларушчванне, ці, гледзячы з абывательскага боку, далучэння да нашай секты. Бо чытанне беларускіх кніжак у Беларусі – гэта забаўка толькі на першых парах. За забаўкай прыходзіць усведамленне сябе не проста як дзяўчынкі Машы з 6 Б. Приходить імкненне адрозніваць сваё ад чужога, следам за якім ідзе патрэба бараніць гэтае сваё.
Ну, а што было б з Машай, калі б побач не апынуўся добры дзядзька Бартосік? Маша расла б далей, як усе нармальныя дзеці. Нармальныя з гледзяшча экс-міністра адукацыі Брыгадзіна. Цікава, як бы ён і ягоны колішні патрон-прэзідэнт ахарактарызавалі дзеянні нашага аўтара. Па аналогіі з ліцэем, Зміцер Бартосік, даўшы дзяўчынцы займальную кніжку па-беларуску, палітызаваў сваю сваячку і звіў у яе ў сэрцы гняздо апазіцыі. Але хто тут паставіў свет на папа і перамяшаў боб з гарохам? Бартосік, Маша, аўтар кнігі Андрэй Федарэнка, ці ўсё ж Брыгадзін са сваім патронам, прэзідэнтам. Да спадара Брыгадзіна я па інтэрв'ю не звяртаўся. Проста не паверыў, што чалавек на пенсіі будзе шукаць апраўданне сваім дзеянням на пасадзе міністра. А ўсё астатняе, пра што ён мог бы сказаць, мы ведаем і без яго. Што да сонечнага зайчыка, які сёння прызямліўся ў ліцэі, дык гэтую штуку знішчыць увогуле немагчыма. Колькі б улады ў цябе не было. Калі не верыце, паспрабуйце.